2 kronikave, kapitulli 28. Ashazi ishte 20 vjeç kur filloj të mbretëroj, dhe mbretëroj 16 vjet në Jeruzalem. Ai nuk bërë atë që ishte drejt në sytë e Zotit, si që kishte bërë Davidi, i ati. Por ndoj që i rrugët e mbretërve të Izraelit, madje bërishën bëllëtyra prej metalit të shkri për balët. Ai dojgjit e mja në luginën e birë të inomit, dhe dojgjit në zjarë bitë e ti, duhe ndjekur veprimet e neveriqme të kombeve që Zotit kishte dëbuar për parabive të Izraelit. Përveç kësa e bënd të flime dhe dojgjit e mjan bi vendet e larta, bi kodra dhe në gjdo pem të gjelbëruar. Prandaj Zoti, përëndia e ti, ja dha në dorë mbretit të Siris. Ky mundi dhe zuri një numër të madhrobish që i qua në Damask. U dha gjithashtu në dorë të mbretit të Izraelit, që i shkaktoj një humbje të madhe. Në të vërtet Pekahu, biri Remaljahut, brenda një dit e vraun 120.000 burra në Jud, tërë trima, sepse kishin braktisur Zotin, Perëndinë e etërve të tyre. Zikri, një trim nga Efraimi, vrau Maasejahun, birin e mbretit, Azrikam, prefektin e palatit dhe Elkanahun, që zinte vendin e dytë pas mbretit. Bijtë e Izraelit quan robër, midis vëllezërve të tyre, 200.000 gra, bi dhe bija, u morën atyre dhe një plaçk të madhe, që e quan në Samari. Por aty ishte një profet i Zotit, që quaj Obed. A i doli para ushtrisë që po kthehej në Samari dhe tha, ja, me qenë se Zoti, Perëndia e tërve tuaj, ishte zemëruar me Judën, ju dha ata në duar tuaja, por ju i vrat me tërbim që arriti deri në qiell. Dhe tani doni ti nështroni si sklevri tuaj dhe sklave tuaja, bi dhe bia të Judës dhe të Jeruzalemit. Por në realitet, a nuk keni fajtor ju vetë për para Zotit, Perëndisë tuaj? Dëgjoni pra, dhe ktheni robrit që keni zënë midis vëllezërve tuaj, sepse përndryshet zemërimi zjarr i Zotit do të bjerë mbi ju. Atëherë disa nga krerët e bijve të Efraimit, Azariahu, biri Hananit, Berekjahu, biri Meshilemothit, Ezekia, biri Shalumit, dhe Amasa, biri Hadlajt, ngritën kundër atyre që ktheheshin nga lufta dhe u than: "Ju nuk do t'i sillni këtu robrit, sepse mbi ne rëndon tani një faj kundër Zotit. Ajo që keni ndërmend të bëni do t'i shtojë edhe më tepër mëkatet dhe fajin ton, sepse faji ynë është mjaft i madh dhe një zemërim i zjarrt i kërcënohet Izraelit." Atëherë ushtarët i lanë robrit dhe plaçkën përpara komandantëve dhe tërë asamblesë. Pastaj disa njerëz të thirrur me emër u ngritën dhe morën robrit dhe me rrobat e plaçkës veshën tërë ata që ishin lakuriq. U dhanë rroba dhe sandale për të ngrënë dhe për të pirë dhe i vajosën. Pastaj mbartën tërë të doptin mbi gomar dhe i çuan në Jeriko, qyteti i palmave, pranë vëllezërve të tyre, pasaj u kthye në Samari. Në atë kohë mbreti Ashaz shkoi t'i kërkoi ndihmë mbretit të Asirisë. Edomitët kishin ardhur përsëri, kishin mundur Judën dhe kishin marrë me vete robrit. Filistejt kishin pushtuar edhe qytetet e fushës dhe të Negevit të Judës, dhe kishin marrë Beth Shemeshin, Ajalonin, Gederothin, Sokon me fshatrat e tij, Timnaun me fshatrat e tij, Gimzon me fshatrat e tij dhe ishin vendosur aty. Zoti në fakt kishte poshtëruar Judën për shkak të Ashazit, mbretit të Izraelit, që kishte nxitur rënjen morale në Judë dhe kishte kryer mëkate të rënda kundër Zotit. Kështu Tilgath-Pilneseri, mbreti i Asirisë, doli kundër tij dhe e shtypi në vend që ta ndihmonte. Megjithatë Ashazi kishte marrë një pjesë të thesareve të shtëpisë së Zotit, të pallatit të mbretit dhe të krerëve, dhe ja kishte dhënë të gjitha mbretit të Asirisë. Megjithatë kjo nuk i vlejti fare. Edhe kur ishte i shtypur, mbreti Ashaz mëkatoi edhe më shumë kundër Zotit. U ofroi flime perëndive të Damaskut që e kishin mundur, duke thënë: "Meqense perëndit e mbretit të Siris i ndihmojnë ata, unë do t'i ofroj atyre flime që të më ndihmojnë edhe mua." Por qenë pikërisht ata që shkaktuan shkatërrimin e tij dhe atë të gjithë Izraelit. Ashaz mblodhi gjithë veglat e shtëpisë së perëndisë, i bëri ato cop-cop. Mbylli portat e shtëpisë së Zotit, ndërtoi altarin në çdo kënd të Jeruzalemit dhe në çdo qytet të Judës vendosi vende të larta për t'u djegur temjan perëndive të tjera, duke shkaktuar kështu zemërimin e Zotit, Perëndisë të etërve të tij. Pjesa tjetër e bëmave të tij dhe tërsjelljet e tij, nga e para në të fundit, janë shkruar në librin e mbretërve të Judës dhe të Izraelit. Pastaj Ashazi pushoi bashmetrit të tij dhe varrosën në qytet, në Jeruzalem, por nuk deshën ta vënë në varrezat e mbretërve të Izraelit. Në vend të tij mbretëroi biri, Ezekia.